Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o vitaminu K, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Vitamin K je prvo otkrio dr. Dam u Danskoj pri ispitivanju metabolizma holesterola kod pilića hranjenih hranom siromašnom našću. A Dan je tada primijetio otvaranje kože i mišića, koja su često bila povezana sa sprečavanjem zgrušavanja krvi. On je već tada izrazio mišljenje da se tu vjerovatno radi o bolesti usled nedostatka vitamina. Kasnije, 1935. godine, Doizi i njegovi saradnici u Americi izolovali su ovaj vitamin i odredili njegovu strukturu. Edward Doizi, dobitnik je Nobelove nagrade iz oblasti medicine 1943. godine za ovo otkriće.
Profesore Vučiću, a koje su fizičke i hemijske karakteristike ovog jedinjenja?
Pri izučavanju vitamina K utvrđeno je da je po hemijskoj strukturi sličan naftohinonu. Postoje dva glavna oblika ovog vitamina, i to vitamin K1 i K2. Vitamin K1 je uljasta tečnost koja ključa na 20 stepeni Celzijusovih, vrlo je osjetljiv na svjetlost i brzo se razgrađuje pod dejstvom ultra ljubičastog zračenja. Vitamin K2 je kristalna substanca koja se topi na temperaturi od 50 do 52 stepeni Celzijusovih. Kasnije je veštački sintetisan i vitamin K3. Vitamin K škode pre svega X-ray zracije, radijacija, onda tablete kao što su aspirin, zagađenost vazduha, mineralna ulja i tako dalje. U zamrznutim namirnicama se gubi aktivnost ovoga vitamina.
A koja je biološka uloga vitamina K?
Biološki je najaktivniji vitamin K2. Biohemijska funkcija ovog vitamina se ogleda u mehanizmu koagulacije ili zgrušavanja krvi. Utvrđeno je naime da je vitamin K neophodan za normalno zgrušavanje proteina plazme krvi, takozvani protrombina, koji se javlja kao neaktivan prekursor trombina. Trombin pretvara fibrogen krvi u fibrin i tako prouzrokuje zgrušavanje krvi. U ovom procesu vitamin K je neophodan. Za apsorpciju vitamina K u crijevima potrebna je normalna apsorpcija masti. Pošto vitamin K proizvode mnogi mikroorganizmi i većina biljaka, a otkriven je u tkivima svih organizma, postavlja se pitanje da li ima još neko drugo dejstvo sem zgrušavanja krvi. Neke informacije pokazuju da bi mogao funkcionisati i kao koenzim u specijalizovanim putevima koje prenose elektrone u životinjskom tkivu. Važnu ulogu vitamina K ima i u mineralizaciji kostiju, zato ga je posebno važno nositi radi boljeg zarastanja povređenih kostiju ili u tretiranju osteoporoze. U eksperimentalnim uslovima je utvrđeno da vitamin K3 može da inhibira razne tumore kao što su tumor dojke. Delovanje ovog vitamina se može uporediti sa nekim hemoterapijskim sredstvima. Vitamin K se delimično isto tako akumulira i u perifernim tkivima, pa nije uvijek neophodno da se nalazi u hrani.
A u kojim se sve namirnicama nalazi vitamin K?
Vitamin K ima dosta u biljnim uljima, zelenom lisnatom povrću, lucerki, ribljem ulju, morskim algama, žomancima i u mekinjama od pšeničkog brašna.
Profesore Vučiću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za vitamin K?
Sadržaj ovog vitamina kao i vitamin E u običnim proizvodima ishrane znatno prevazilazi minimalne dnevne potrebe i zbog toga nedostatak ovog vitamina u današnjem vremenu je vrlo redak. Osim toga, vitamin K sintezuju i mikroorganizmi u debelom crevu. Najčešći uzroci deficita vitamina K su sindromi male apsorpcije masti, udruženi sa disfunkcijom pankreasa, obolenjima bilijarnog trakta, jetre, atrofijom žlučnice creva ili bilo kojim drugim uzrokima masne stolice. Osim toga, sterilizacija debelog creva, korištenje antibiotika isto tako mogu da smanje unos vitamina K. Simptomi nedostatka vitamina K u organizmu su masnice po telu, javlja se čelijačna bolest, znači stomačna bolest koja se oblikuje nadimanjem stomaka, tropske bolesti, kolitis, isto tako i kod nekih ljudi se javlja dijareja. Što se tiče hipervitaminoze, ukoliko se unose prevelike količine ovog vitamina, znači preko 500 mikrograma dnevno, mogu se javiti neke alergijske reakcije. Postoji i potencijalna toksičnost velike doze vitamina K koji može da izazove hemolizu, to je razbijanje crvenih krvnih zrncadi kod novorođenčadi i da pogorša hiperbilirubinemiju.
Profesore Vučić, a kolike su preporučene dnevne količine vitamina K?
Za odrasle muškarce se preporučuje unos od 80 mg ovog vitamina dnevno, dok kod žena 65 mg dnevno.
I za kraj, da li bi mogli da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju vitamina K u medicini?
Vitamin K se posebno koristi u dijeti ili se unosi na drugi način u organizmu, a u slučajima kada je došlo do gubitka veće količine krvi. Međutim, pošto je ovaj vitamin nerastvorljiv u vodi, onda je njegova upotreba u klinikama bila ograničena i sve dok 1943. godine Paladin nije sintetizovao novi preparat vitamina K, Bikasol, koji je rastvoren u vodi. Važna terapeutska primjena vitamina K je kao antidot protiv hidrokumuranskih lekova kao što je loftarin. Ovaj vitamin se koristi i radi smanjivanja pretjeranog mentalnog odljeva.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.